บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ท่านเจตุกันนีมานพในช่วงต่อไปนั้นได้รับสั่งว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลภายหลังอย่าได้มีแล้วแก่ท่านถ้าท่านจะไม่ถือรูปาทิสังขารหรือสังขารที่มีรูปเป็นต้นในท่ามกลางท่านจักเป็นผู้สงบแล้วเที่ยวไปพระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการเน้นหนักถึงการประพฤติปฏิบัติสำหรับท่านจตุกันนีมานพนั้นก็เน้นไปที่ผลสูงสุดดังที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนซึ่งก็หมายความว่าถ้าต้องการผลสูงสุดเช่นนั้นบุคคลก็ต้องพยายามที่จะขจัดกิเลสทั้งสามช่วงของความคิดคืออดีตการเกิดจะไกลขนาดใดก็ตามและกิเลสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อจากนั้นกิเลสในอนาคตก็ไม่มีดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงอยู่ในโครงสร้างเดียวกันจะเป็นปฏิบัติในขั้นตอนใดก็ต้องอาศัยโครงสร้างเหล่านี้กิเลสที่เป็นเรื่องของอดีตนั้นได้แก่กิเลสที่เกิดขึ้นเพราะปรารภสังขารทั้งหลายในอดีตคราวนี้บุคคลลองพิจารณาดูก็จะพบว่าการปรารภถึงสัตว์ถึงสังขารทั้งหลายในอดีตอาจจะเป็นอดีตไกลๆในสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้อาจจะไกลกว่านั้นคือในภพชาติอื่นๆก็ได้คือสรุปว่าปรารภเรื่องอดีตและอาจจะเป็นอดีตใกล้ๆได้แก่ก่อนที่จะนั่งประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะมานั่งฟังธรรมก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสในอดีตบางครั้งก็มีการบ่นถึงรำพึงถึงสังขารทั้งหลายในอดีตปรารถนาขวายคว้าที่จะให้กลับคืนมาดังนั้นจึงมีการแสดงออกมาในเชิงวาจาบ้างในการบอกเล่าหรือการย้อนระลึกหวนรำลึกจนบางคนอาการหนักจมอยู่กับอดีตไม่ยอมเผชิญหน้าปัจจุบันทุกครั้งที่พูดในปัจจุบันจะพูดปัจจุบันได้เพียงเล็กน้อยและจะย้อนกลับเข้าไปหาอดีตทั้งนี้อาจจะเกิดมาจากปัจจัยหลายประการเช่นว่าสัญญาคือความจำในปัจจุบันนั้นเสื่อมไม่สามารถจะจำอะไรได้ดังนั้นท่านก็พูดเรื่องอดีตซึ่งมีความชำนิชำนาญอยู่แล้วคล่องแคล่วผ่านการพูดมาแล้วหลายครั้ง10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งท่านก็พูดของท่านได้เรื่อยๆและจะมีความชื่นชมปักใจฝังใจอยู่กับอดีตเหล่านั้นแม้จะบอกเล่าเรื่องอะไรก็จะประรบอดีตกิริยาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นแก่ท่านที่ผ่านไปมาอยู่ในปัจจุบันไวก็ซึ่งเมื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคล้ายๆกับว่าได้สาระแก่นสารแต่แท้จริงแล้วเป็นความสูญเปล่าของชีวิตก็เป็นการพลาดพลานการเวลาที่ตนควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นไปจมอยู่กับเรื่องราวของอดีตเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้บุคคลเผาทำลายกิเลสชาติในการก่อนที่ไปเกาะติดอยู่ในอารมณ์เรื่องราวอะไรต่างจะเป็นคนเป็นสัตว์ด้วยความยึดมั่นถือมั่น ด้วยอำนาจของตัณหาบ้างด้วยอำนาจของอุปาทานบ้างด้วยอำนาจของความอาฆาตพยาบาทบ้างคือสรุปว่ามันก็มีได้หลายทางเรื่องอดีตเนี่ยอาจจะในสายความชอบอาจจะในสายความชังอาจจะในสายของความหลงอาจจะในสายของการแข่งดีกันถ้าเกิดความพ่ายแพ้ผิดหวังโทมนัสกัดกร่อนใจแต่ละอย่างนั้นก็สรุปรวมอยู่ในกลุ่มของกิเลสเครื่องกังวลนะที่เคยกล่าวไว้ในคราวก่อนก็ทรงสอนให้เผากิเลสชาติเหล่านั้นทำลายกิเลสชาติเหล่านั้นให้เกิดแห้งไปท่านบอกว่าให้แห้งให้เกรียมให้กรอบทำให้ไม่มีพืชเป็นการอาศัยรูปธรรมเข้ามาอธิบายคือเรียกว่าย้ายมีหน่อเจริญเติบต่อไปนั่นเองอาจจะละก็ได้บรรเทาก็ได้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทำให้หมดสิ้นไปเบาบางไปในการปรารภเรื่องราวในอดีตนั้นบางครั้งก็ปรารภได้ในกรณีที่นำมาใช้เพื่อเป็นบทเรียนในปัจจุบันแต่จะต้องเป็นการปรารภซึ่งไม่มีปัญหาสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นกับจิตใจเพราะในแง่ของกรรมฐานบางอย่างอารมณ์บางอย่างเป็นการย้อนอดีตเช่นว่าศีลานุสติการระลึกถึงศีลของตนก็ดีจาคานุสติระลึกถึงจาคะก็ดีก็ระลึกถึงเรื่องของอดีตการระลึกถึงคุณพ่อแม่ก็เป็นการระลึกถึงเรื่องอดีตแต่การรำลึกในลักษณะนี้มันเพิ่มธรรมะระลึกเมื่อไรเป็นการเพิ่มธรรมะขึ้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในกรณีนี้เป็นการระลึกแล้วเพิ่มกังวลเพิ่มกิเลสดังนั้นจึงเป็นการวินิจฉัยคือจะต้องวินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีของการย้อนรำลึกหรือหวนรำลึกด้วยซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยลักษณะทางอารมณ์ที่ย้อนอดีตก็มองดูถึงสภาพจิตในขณะย้อนระลึกว่ามันเพิ่มความกำหนัดขึ้นเราเพิ่มความอยากได้ขึ้นไหมเพิ่มกำหนัดขึ้นไหมเพิ่มกามตัณหาขึ้นไหมเพิ่มความเพลิดเพลินความยินดีระเริงหลงในเรื่องอดีตหรือไม่ถ้าก็เพิ่มก็ต้องทำลายความคิดนั้นไปแต่ถ้าหากว่าไม่เพิ่มมันมีการลดละเหนื่อยหน่ายผ่อนคลายลงไปเพราะสิ่งสวยงามต่างๆมามากแล้วในอดีตมันก็เสื่อมสลายไปคนที่เคยรักเคยชอบก็มีเปลี่ยนแปลงล้มหายตายจากไปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เคยรักเคยชอบก็มีการแตกทำลายไปสูญหายไปแม้จะได้ในปัจจุบันมันคงจะทำนองเดียวกันลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคลายกำหนัดจริงๆก็เป็นการคิดถึงอดีตแต่คลายกำหนัดได้เมื่อคลายกำหนัดได้ก็คิดได้การวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่มองไปในแง่เดียวมุมเดียวว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องอดีตแล้วคิดไม่ได้คิดได้แต่ต้องคิดเพื่อเพิ่มปัญญาความรู้เพิ่มความเมตตากรุณาเพิ่มความสงบเยือกเย็นเป็นต้นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอย่างการคิดค้นเรื่องราวต่างๆแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นที่จริงก็มองย้อนอดีตเหมือนกันมองย้อนถึงผลที่พระองค์เคยสัมผัสในสมัยเป็นราชกุมารมองถึงรูปฌานอรูปฌานที่ทรงได้ในสำนักของอาจารย์ทั้งสองแล้วก็มานำมาผสมผสานกำหนดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อตรัสรู้โดยทรงเน้นไปที่ความเพียรคือหาจุดบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติที่อดีตสมัยอดีตก็มาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือปัจจุบันยุคของพระพุทธเจ้านะและในสุดพระองค์ก็ประสบความสำเร็จดังการวิเคราะห์จิตจึงอย่าไปคิดในแนวว่าอดีตคิดถึงไม่ได้แต่ต้องมองในแนวว่ามันลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสถ้าลดกิเลสได้ ก็ย้อนคิดได้พุทธานุสติที่จริงก็เป็นการระลึกถึงเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้าธัมมานุสติก็ระลึกถึงเรื่องอดีตพวกอนิสติอนุสติส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องอดีตแต่เมื่อระลึกไปแล้วเกิดความสงบเกิดความรู้จริงเกิดความรู้ดีขึ้นภายในใจตนให้ความกำหนัดที่เคยมีก็จางลงความกระเทืองที่เคยมีก็จางลงความลุ่มหลงที่เคยมีก็จางลงความประมาทเลินเล่อเผลอเพลินที่เคยมีก็จางลงถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ก็ระลึกได้ย้อนระลึกได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำลายแต่ถ้าความระลึกเป็นความระลึกด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพ้อฝันใครได้ใครมีใครเป็นอย่างที่ตนเคยเป็นในอดีตเคยมีในอดีตแต่มักจะพอใจติดใจในส่วนที่น่าปรารถนาชีวิตของคนเราในอดีตมันก็ไม่จะดีเสมอไปมีไม่ดีมีสุขมีทุกข์ปนคละกันไปแต่เวลาขวายคว้านั้นปรารถนาขวายคว้าเฉพาะส่วนดีแต่ในขณะเดียวกันส่วนไม่ดีก็ก่อให้เกิดความปฏิฆะการกระทบกระทั่งทางใจมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นอย่างที่มีการปลุกเราให้เกิดความแตกแยกเกิดการแก้แค้นให้เกิดการล้างผลาญอะไรต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าก็เป็นการระลบเรื่องราวในอดีตเพิ่มกิเลสแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็มีการเล่าถึงอุปการคุณของบรรพชนอุปการคุณของครูบาอาจารย์ของท่านเหล่านั้นเหล่านี้เพื่อย้อนรำลึกถึงความดีของท่านมีจิตสำนึกที่กอบด้วยความกตัญญูกตเวทีปรากฏขึ้นภายในจิตนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรในการคิดเรื่องเหล่านั้นสรุปว่าถ้าคิดแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงในทางลดละบรรเทาอย่างเราเรียนประวัติศาสตร์มันก็ขจัดความหลงคือความไม่รู้ออกไปจากใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตอย่างน้อยก็ในชั้นของการศึกษาเราเรียนกิเลสมันก็ลดลงไปได้ในจุดนั้นเพราะงั้นการศึกษาเราเรียนในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความเป็นของเรามากขึ้นเพิ่มความเป็นเรามากขึ้นเพิ่มความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นก็ให้ตัดทำลายพวกกิเลสในอดีตเหล่านั้นไปอย่าไปกระตุ้นขึ้นอย่าไปริเริ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้พึงสังเกตว่าในกรณีที่ต้องการสอนให้บุคคลปล่อยวางทั้งอดีตปล่อยวางทั้งอนาคตปล่อยวางไปในแง่มุมต่างๆเพื่อให้กิเลสเครื่องกังวลหรือว่ากาหะเครื่องยึดถือกันต่างจะจางเบาบางลงไปจนถึงกำหนดสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นก็อย่างที่ทรงสรุปแสดงไว้ในอนัตตลกนัสสูตรที่ให้บุคคลพยายามมองรูปในปัจจุบันได้ก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารในปัจจุบันได้ก่อนแต่เมื่อเห็นความจริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันมาแท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดามีฐานที่จะรับฟังเหตุผลในด้านอื่นๆแล้วก็ทรงกระจายออกไปทั้งหมดเลยคือทั้งรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยนั่นแหละทั้งที่เป็นหยาบทั้งที่เป็นละเอียดทั้งที่เลวทั้งดีทั้งใกล้ทั้งไกลก็แท้จริงมันก็ไม่มีอะไรสักแต่ว่าเป็นรูปเท่านั้นเองสักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นเองสักแต่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเองนี่ก็ที่จริงก็ย้อนอดีตแต่มันลดกิเลสเกิดปัญญารู้เห็นถึงความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งทรงเน้นว่าข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นโดยปัญญาชอบตามความเป็นจริงได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการคิดนี้ คิดพินิจพิจารณาแล้วเกิดปัญญาเห็นชอบขึ้นจนผ่อนคลายกิเลสจะมีชื่ออย่างไรก็ตามให้เบาบางลงไปได้เราชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกตรงตามหลักในพระพุทธศาสนาทีนี้กิเลสนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของอดีตบางทีก็มีแม้ในเรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องมองในเรื่องที่เราท่านใช้คำว่าท่ามกลางคือกิเลสในส่วนที่เป็นท่ามกลางได้แก่อะไรได้แก่จิตที่ยังกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในพูดง่ายกว่าขันธ์5ก็ได้กันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราอาจจะมองในแนวนามรูปหรือจะมองในแนวอะไรก็ตามแต่มันก็อยู่ที่ขันธ์5ที่ท่านใช้คำว่าอุปาทิสังขารก็ต้องไม่ถือไม่ยึดถือไม่ลุกคลำไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจซึ่งสังขารในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสอะไรก็ตามในที่นี้ก็ทรงใช้คำว่าตัณหาโดยสามารถทิฏฐิด้วยมานะอะไรก็ตามแหละในกรณีเหล่านี้มักจะใช้คำเป็นสามคำคือตัณหามานะทิฏฐิเพื่อเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องดูจิตของตนเองในปัจจุบันมาเช่นการกำหนดระลึกหรือตั้งสมาธิหรือทำอะไรก็ตามตัณหาเพิ่มหรือตัณหาลดมานะเพิ่มหรือมานะลดทิฏฐิเพิ่มหรือทิฏฐิลดอย่างในกรณีที่ทรงสอนเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติอรหัตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีในกรณีนี้ก็คือโครงสร้างการวิเคราะห์จิตตามแนวของนิวารณปัพพะนั่นเองถึงก็หมายความว่าดูจิตของตนในขณะนั้นว่าตัณหาคืออาการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของจิตมีอยู่ในขณะนี้หรือไม่ถ้ามีก็ต้องมองกลับไปว่าก่อนที่มันจะเกิดมันมีอะไรกระตุ้นให้เกิดเพราะตัณหานั้นไม่ใช่บังเกิดครองใจอยู่ตลอดบางครั้งก็มีการลดละผ่อนคลายบรรเทาจนสามารถเข้าคุ้มครองใจแต่ในขณะปัจจุบันนั้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโดยเฉพาะว่าตามปกติแล้วตัณหานั้นจะเกิดได้จุดของอารมณ์เกิดที่อายตนะภายในภายนอกเกิดที่วิญญาณเกิดที่สัมผัสเกิดที่เวทนาเกิดที่ความสึกนึกคือวิตกวิจารอะไรก็ได้มันเกิดได้ทั้งนั้นแต่ดูเฉพาะในกรณีนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวไหนซึ่งก็หมายความว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วสติสัมปชัญญะก็ต้องมีกำลังมากพอที่จะระลึกรู้ถึงความจริงที่แท้จริงว่าเกิดมาจากอะไรแล้วก็พยายามดับตัณหาที่เกิดขึ้นหรือแม้มานะทิฏฐิก็ทำนองเดียวกันทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมองว่าสามารถที่จะลดละบรรเทาระงับดับแก้ได้ด้วยวิธีการยังไงก็ต้องหาวิธีการเหล่านั้นอย่างในขั้นของการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือจะเรียกว่าสมถภาวนานั้นเมื่อสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ตัณหาก็จะสงบไปอย่างน้อยก็ในขณะนั้นนั้นก็ถือว่าเป็นการดับตัณหาได้ในปัจจุบันผ่อนคลายความรุนแรงของตัณหาลงได้ในปัจจุบันแต่การมองในแนวนี้คือถ้ามองปัจจุบันนั้นจะต้องมองทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าการดับตัณหานั้นก็ไม่ใช่ดับได้ง่ายๆชั้นแรกก็เอาเพียงหยาบๆคือลดความรุนแรงของตัณหาลงไปชั้นที่สองก็อาจจะเป็นการสยบกระแสของตัณหาไว้ไม่ให้กระแทกกระทันใจมากเกินไปแล้วจนสยบไปได้นานๆด้วยวิธีการทางนั่งสมาธิแต่พึงเข้าใจว่าภารกิจของคนนั้นไม่ได้มีเวลามานั่งสมาธิอยู่ตลอดเพราะก็มีเรื่องเราอื่น ที่จะต้องประพฤติที่จะต้องปฏิบัติต้องกระทำบำเพ็ญนอกจากว่าคนที่ว่าสละแล้วจริงๆด้วยประการทั้งปวงจริงๆคือมุ่งไปในด้านนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งดังนั้นการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูสภาพจิตของตนในแต่ละขณะเช่นว่าจิตประกอบด้วยตัณหาหรือมานะหรือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ในขณะนั้นๆแต่เห็นว่ามีก็มองย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่ให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มองไปถึงวิธีดับอย่างน้อยก็วิธีลดละบรรเทาหรือสำรวมระวังและการดับนั้นก็อย่างที่ว่าบางครั้งกำเริบได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นโลกียธรรมยังไงพวกเหล่านี้ก็ต้องกำเริบได้อยู่วันนั้นครับแล้วจะกำเริบเมื่อไหร่จะอยู่นานขนาดไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะทำยังไงจึงจะสงบไปได้นานๆทีนี้ถ้าหากว่ามองไปเต็มรูปคือสู่เป้าหมายที่เต็มรูปอย่างที่ท่านจตุกันนีท่านต้องการนั้นก็ต้องตัดกระแสแห่งตัณหาถึงไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายส่วนจะตัดที่ไหนตามปกติแล้วเกิดที่ไหนก็ตัดกันที่นั้นเมื่อตัณหาแก่เกิดได้ที่อายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาวิตกวิจารณ์แม้แต่ตัวตัณหาเองตลอดถึงสัญญาสัญจิตนาและการจะดับมันก็ดับได้ทุกจุดอย่างที่ทรงแสดงในเชิงเต็มรูปเอาไว้ในมหาตรีปัฏฐานสูตรนั้นแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าตัณหาเมื่อจะเกิดมันก็เกิดตรงนี้ที่กล่าวแล้วเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะเมื่อจะละเมื่อจะดับก็ดับกันตรงนี้ดับที่ไหนดับที่เวทนาก็ได้ดับที่อายตนะก็ได้สมมติว่าจะไปดับที่อายตนะภายนอกหรือดับที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจแม้แต่ชั้นของการบรรเทาคือตัณหาไม่ขึ้นกลุ่มรวมใจบุคคลก็จะมองเห็นว่ารูปก็คือรูปเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นรสก็คือรสสัมผัสก็คือสัมผัสอารมณ์ก็คืออารมณ์ไม่นำมาปรุงคิดไม่นำมาคิดปรุงอะไรสืบต่อไปจากนั้นเพื่อให้เกิดเดียดเพิ่มขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านอายะทรุจิรยะคือมาขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ท่านกลางถนนในขณะที่บิณฑบาตพระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้คือย้ายกิเลสเกิดขึ้นเพราะการได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แต่ถ้าเมื่อเห็นเมื่อดีเมื่อทราบเมื่อรู้แล้วธรรมะเพิ่มขึ้นความสงบเพิ่มขึ้นความเย็นกายเย็นใจเพิ่มขึ้นก็ต้องใส่ใจสำเนียกศึกษาเราเรียนจะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นพอมาถึงปัจจุบันเองก็มองเฉพาะในกรณีที่มันเกิดกิเลสคือเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความกับเคืองเพิ่มความรุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาเท่านั้นไม่ใช่ว่าปิดประตูตายไม่ยอมรับรู้อะไรแต่ในกรณีที่มันเกิดความสงบขึ้นมาในเชิงของการปฏิบัติพึงสังเกตว่าตัวอย่างเช่นในโพชฌงคปัฏฐะหรือหมวดที่ว่าด้วยโพชฌงค์เป็นเรื่องของกุศลล้วนๆก็ให้ดูตัวอย่างเช่นว่าดูว่าสติเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ทำอย่างไรจึงจะรักษาไว้แล้วจะเพิ่มปูนขึ้นให้กลายเป็นสติมั่นคงที่จริงก็เป็นการเรื่องมองในปัจจุบันเหมือนกันแต่นี่คือมองในฝ่ายของธรรมะโน้นมองในฝ่ายของกิเลสเมื่อเห็นกิเลสก็ต้องลดละเห็นธรรมะก็ต้องรักษาอาจจะไปละกันหมดลักษณะเหล่านี้ก็ทำนองคล้ายๆเรากวาดบ้านกวาดเรือนไม่ใช่ว่ากวาดกันไปหมดเลยก็ต้องพิจารณาสิ่งที่กวาดในขณะกวาดเมื่อกวาดไปรวมไว้แล้วก่อนจะลงถังขยะก็ต้องพิจารณาไม่ใช่เอาไปลงรวดเดียวทั้งหมดเลยต้องพิจารณาเลือกก่อนอะไรควรลงอะไรไม่ควรลงเพราะการพิจารณาในแนวนี้ที่จริงก็มีอยู่ในช ีวิตประจำวันของบุคคลหากว่ามีการเพิ่มพูนได้มากขึ้นมันก็จะช่วยลดละบรรเทากิเลสให้จางลงไปจากนั้นการไขว่คว้าในแนวอนาคตปรารถนาถึงเรื่องอนาคตการปรารถนาอนาคตมันก็มองในแนวเดียวกันเพื่อจะปรารถนาเพื่อจะได้จะมีจะเป็นปรารถนาจะโต้ตอบทำลายแก้แค้นล้างแค้นก็ถือว่าเป็นความสึกนึกด้วยแรงดันของกิเลสด้วยตัณหามานะทิฏฐิทั้งนั้นแล้วนั่นก็สอนให้ลดละผ่อนคลายบรรเทาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะสัมผัสผลผลที่เต็มรูปนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแล้วแก่ท่านถ้าท่านจักไม่ถือในท่ามกลางท่านจักเป็นผู้สงบแล้วเที่ยวไปก็หมายความว่าปล่อยวางทั้งกิเลสและทั้งกิเลสทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็เลิกพูดกันเมื่อละปัจจุบันได้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่สงบเย็นจริงๆดำรงชีวิตอยู่หรือจะไปในที่ใดก็ตามนั่นคือโครงสร้างในการประพฤติปฏิบัติแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป